Ritualet blev gennemført under ceremonier, da alle var samlet og havde anledning til at deltage. Det blev gjort på sabbaten, men var ikke forbeholdt den dagen. Sit Jesa er så vidt han vidste, blev ikke denne ceremonien gennemført i alle jødiske samfund. Jeg følte dette var en vigtig opdagelse. Da Jesus udførte den hellige nattverden sammen med sine discipler, indstiftede han ikke et nyt ritual. Han brugte et han havde deltaget i mange gange sammen med æsererne. Desjus er symbolikken med brødet af en jødisk skik. Jeg tror han forrangte det med skikken og sendte rundt bejret og gav det en ny mening. Farisæerne symboliserede ceremonien at de var af samme blod og deling af sit lige med alle. Hvad var mere naturligt end at Jesus udførte dette på sine prøvelsers kvæld som endte med hans død? Det var den sidste fælles sammenkomsten mellem om ham og hans discipler. Det blev brændsandet træ i røgelseskaret, fordi det er sagt at det kan hjælpe til med at åbne senetræne, chakraerne, inde i en. Men igen. Jeg kender ikke lærerne om alle mysterierne og ceremonierne. Selvom pasningen af bejret var et essaisk ritual, brugte andre religioner røkkelse, til og med romerne. Det slår mig, hvis de havde et ritual, som var kendt i den kristne kirken, kunne de have andre. Jeg tog en chance og spurgte om dåb. Så de syntes usikker, rådvild, fordi han ikke kendte det ordet. Det er en vasking, en ceremoniel renselse med vand. Det findes en renselsesceremoni. Når man har haft sin bar mitva, bliver man taget ud, og man anses for at have nået en alder, da man kan gøre en overenskomst. Og man vælger at følge Jahves vil eller kan skal falde fra. Hvis man vælger at følge vilen, bliver man renset i vand. Og det siges, at man vasker væk sin fortid, og fra dette punkt skal man starte på nyt. Det er flere måder at gøre det på. Noget hælder vand over, og noget lader dem ligge ned på vandet. Ville du have gået ned til Dødehavet og gjort det? Ingen vil gå ud i Dødehavet. Det bliver vanligvis gjort i en af vores fontæner her. Bærer man specielle klæder ved en slik anledning? Enten en kjortel, som er lavet af lin, eller ingenting i det hele taget. Det er en del af renselsen at klæde sjælen nøgen. Er det en præst, som står for ceremonien? Ja, eller en ældre. Vanligvis gøres det bare én gang i en persons liv. Dette forklarer, hvor døberen Johannes fik ideen til dåbsritualet fra. Da han døbte mennesker i Jordanelven, var det ikke noget nyt. Han fulgte bare en skik, som allerede eksisterede hos æsererne. De, som oversatte Dødehavsrullene, var klar over dette sammentruffet. Jeg fandt ud af, at det var flere henvisninger til disse to ceremonierne i rullene. Mange eksperter har konkluderet med, at dette knytter døberen Johannes direkte til æsererne. Det antyder, at han var under påvirkning af dem på et punkt i sit liv. Æsererne klædte sig enkelt. Både mænd og kvinder bar en enkelt kjortel, som enten var lavet af sarhår, som var spundet af hvidt, uld, eller af lin, som var bearbejdet. Kjortlene var samlet i midjen og berørte gulvet. De var kølige. Under kjortlerne bar mændene et klædestykke. Begge køn brugtes andaler. Kjortlerne var altid hvide, selvom de nogle gange var mere af den farven, som fløten fra køerne har. Det er ikke helt hvidt. Det var sjældent kølig nok til at bruge noget andet, men hvis det blev, havde de kapper i forskellige farver. De voksne mændene havde skjorte. Det er et tegn på, at man tilhører mandsamfundet. Uden for Qumran var det noget, som valgte at være glat barbært. Det findes samfund, der de aldrig klipper håret. Romerne har kort hår. Vi kan have den længden vi vil, så længe det er velblæget og rent. De fleste foretrækker at have det til skuldrene. Hvis noget forlod samfundet og drog til verden udenfor, måtte de klæde sig som andre slik, at de ikke skilte sig ud. De som ikke tilhørte samfundet, bar ikke hvide kjortler, de bar klæder med andre farver og forskellige hodeplak. På den måde var æsererne enartede, og de ville have været let genkendelige. De gamle skriftene bekræfter disse fakta om deres påklædning. Vi må huske på, at æsererne var i fare, når de var uden for murene. Men så længe ingen vidste, hvem de var, var de trygge. Som Sudies A, vi har ikke blå hud. Tilsyneladende var de ikke så let genkendelige, når de klædte sig som andre. Men i Qumran bar alle samme uniform, så at sige. Det kunne se ud, som om alle var lige, men de havde en metode for at identificere rang. De bar hovedbånd, som var knyttet til vores sår og panden. Båndene havde forskellige farver, som viste hvilken stilling man havde i samfundet. S. Farven grå, for eksempel, er for unge studenter. Farven grøn, de er søgere. De er over studentniveauet. De har afsluttet det alle må lære, men de søger fremdeles efter mere. De er nylig sluppet ind. Deres sjæl tørster fremdeles efter kundskaber. De er fremdeles studenter, men de er ikke mestre. Og det er blåt, som er en mester. Og det er hvidt, som er en ældre. Det er rødt, han er egentlig ikke et medlem af noget af de andre. Han er uden for det. Han lærer min kanske af andre årsager. Det er for studenter udenfra, som om han bare er en besøgende. Rødt viser os, selvom alle er af samme sind, at de kanske ikke er helt af os. Det er egentlig bare grønt, blåt og hvidt, som er vort, og så gråt for unge studenter. D. Så hvis noget bærer et rødt hodebånd, bor de ikke der hele tiden? S. Vel, det er ikke der, de ikke bor her hele tiden. Det er kanskje der, de har kommet fra andre steder for at lære, at søge, at studere. D. Og når de er færdige med studierne, forlader de der igen. Er det en grund til, at de valgte disse farverne? S. Blåt viser meget indre fred. Det er næst en på niveau med hvidt. Hvidt er det sidste, man skal opnå. Du er i total fred og har opnået alt, som må opnås. Blåt er blot et sted under dette, hvis dette er forståeligt. De farvede hodebåndene blev også brugt af kvinder, fordi de blev anset for ligeværdige med mænd, og også undervist. Han forstod ikke min undring, da jeg sagde, i noget samfund bliver ikke piker undervist i noget. Men hvordan kan? Hvis en pikke ikke får undervisning, hvordan kan hun da være med sin mand eller? Jeg forstår ikke. Vi var svært fornøjet med hans måde at tænke på, som må du have været imod de jødiske skikkene på den tiden. Dette forklarer noget af Jesu holdninger over for kvinder. De var ikke blevet behandlet analides i Qumran, da han var der. Hvis en kvinde ikke var student, kunne hun vælge, om hun ville bære et skjørt eller slør. Men vanligvis havde de ingenting på hovedet. Da jeg snakkede med ham, bar han grønt. Det betyder, at jeg er en student. Jeg er et steg undermester. Jeg er ikke en ufødt student, jeg er en søger. De yngre bærer gråt. Under S-sessionen, der Sudi beskrev leveforholdene i Qumran, var Katie i dyb trance, men pludselig og uventet slår hun sig på det højre kind, noget som overraskede os. Bortset fra at gøre håndbev ikke så og gæst her for at beskrive noget, forekomst lige hurtigt i bæver ikke så aldrig. Så begyndte hun at klø sig, da hun havde slået. Sudi konstaterede simpelt hen, insekterne er plagsomme. Jeg fandt dette svært morsomt, fordi det kom så uventet. Han sagde, det var mest knotter, små flyvende ting, men det var mange typer insekter i Qumran, og græshoper og maurer et problem. Da jeg spurgte om farlige insekter, som kunne påføre giftige bit, sagde han, at han ikke vidste om noget, selvom han selv ikke var inde i emnet om lavere liv. Det blev opildrettet dyr til mat, sauer, geiter og okser. Men jeg fik indtryk af, at de ikke var i Qumran. De var sandsynligvis uden for murene eller nær en fisk, der jordbruget var. Vi kom ind i en interessant og frugtløs diskussion, da jeg spurgte, om de havde gæledyr. Han kendte ikke ordet. Dette er ofte tilfældet, når jeg snakker med mennesker fra andre kulturer. De forstår ikke ordet eller har et andet ord. Jeg bliver altid overrumplet, fordi, som i dette tilfælde, ordet er helt vanligt for os. Jeg må ofte finde på passende forklaringer fort, og det er vanskeligt. Prøv det en gang. Jeg forsøgte at tænke fort for at finde en forklaring på ordet gæledyr. Det, vel, det er et dyr, man ikke spiser. Noget tager et dyr og gør det til sit eget. De har det bare for sin egen glæde, som et gæledyr. S, det lyder selvisk, hvordan vil vi om dyr har andre glæder end det? Det, vel, det vil blive som en ven. S. Hvordan kan et dyr være en ven? Det kan ikke konversere intelligent. Han virkede totalt forvirret. Jeg lader sig, noget mennesker liger at have dyr rundt sig. De lever på samme sted som dem. Det høres ikke særlig sundt ud. VLO. Jeg ante ikke, at det skulle være så vanskeligt at forklare. Uanset hvad jeg grædede jeg ikke at gøre det særlig klarere. Jeg spurgte, om han vidste, hvad en kat eller hun var. Han kendte ordet kat, men ikke hund. Han rynkede panden og sagde, jeg har set. Chakaler. Jeg antog, det var det bedste mentale billede, det han kunne finde for ordet hund. Jeg forklarede, at de lignede, men de var ikke helt det samme. Jeg tror ikke noget kunne æge en kat. Dette er mærkeligt. Hvorfor skulle noget ønske at have noget til kæledyr, som spiser døde dyr? Jeg ville ikke have noget hos mig. De har utøl. Det er ikke bra, utøl bringer smitte. Vi bruger svoget til at holde dem væk. Det var tydeligt, at jeg ikke kunne forklare, hvad vi mente med kæledyr, så jeg gik videre. Jeg ville vide, om det var problemer med slanger i samfundet. Han sagde, det var mange hukkermer, som var i de størrelse. De var fra ganske små til ganske store, flere arme end der lange. Fra tid til anden kom de ind i samfundet, og der blev de dræbt, fordi et bit fra de fleste typerne var livsfarlige. Jeg var overrasket over denne indrømmelsen om, at hans folk noget gang dræbte. Han havde syntes at have så meget imod at skade noget af Guds skabninger og alle typer vold. Han sagde, de kunne dræbe, hvis det var fare til stede. Jeg forsøgte fremdeles at finde ud om de brugte noget form for beskyttelse, når de følte sig truet. Han havde tidligere antydet, at det var noget, men det var et af de emner, som var forbudt at diskutere. Da jeg nu spurgte, om det var noget andet, de anså for fare, blev han igen defensiv og nægtede at svare. Hver gang det skete, var det bedst at skifte tema. Mens jeg stillede spørgsmål, fandt jeg ofte ud af, at kumran var langt fra primitivt. Jeg kom over ham en gang, mens han bad. Han sagde, det var noget, han gjorde dagligt, vanligvis om morgenen. Baderummet var et stort rum, der badet Jude gjorde næsten hele rummet. Det var trappeterin, som førte ned til bassinet, og det var et område på kanten, der det var benklæder for afglidning. De tørkede sig alle klærne, før de gik ud i vandet. Mange, både mænd og kvinder, badet samtidig, og de brugte pimpstein i stedet for såbe. Vandet kom ind i bassinet fra undergrunden. Det var en stadig strøm, som altid blev fornyet og skiftet ud. Han vidste ikke, hvor vandet flød, fordi, som han sagde, han ikke havde konstrueret eller bygget systemet, men han troede, at området, der vandet løb, var tildækket. Jeg antager, at hvis noget spurgte gennemsnitlige, moderne bybeboere om deres vandsystem, ville de også have vanskeligheder med at forklare det, medmindre de havde en grund til at vide, hvordan systemet fungerede. Det var steder i samfundet, da vandet kom op til overfladen. Drikkevandet kom fra to fontæner. Jeg troede, han ganske mente en brønd, men han var ganske bestemt i sin forklaring. Han vidste, hvad en brønd var, og han sagde, at det var det ikke. Det, der vandet kommer op nedenfra og skyves op. Det kommer fra fjellene og kommer op ud af jorden. Det findes et område til lagring af vandet, som kan tage ganske meget vand. Det er firkantet og ganske så dybt som til livet på en mand. Og en halv gang så mange længder som dine arme er udstrakt. Under de varmeste månederne er de mange gange tildækket slik, at vandet ikke skal gå tabt og støv ikke skal komme ind og skidne det. Vandet blev varmet med bølter. De trængte bare at strække sig ned og tømme det ud. Det overraskede mig, fordi området rundt Qumran er så tørt. Jeg troede ikke, det kunne være en stadig strøm af vand. Hvorfor ikke? Med så kort vej til Dødehavet er det vand her. Det kommer fra mange kilder. Så længe det ikke er i søen, er det i orden til drikke og slikt. Jeg ville finde ud om de havde et sanitært system, som tog sig af fjerning af urin og afføring. Ifølge Bibelen, 5. Mosebog, 23,12-14, var det på Moses tid ikke tilladt at gøre dette inde i byen. Det var urent. Man måtte gå uden for murene, grave et hul og dykke det til efterpå. Sudi var ekspert på jødisk lov, og jeg lurte på, hvad han havde at sige. Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg skulle ulægge mig. Jeg havde ingen anelse om, hvad andre kulturer ville finde fornærmende. Du ved, når mennesker må urinere af sanitære årsager, må der gå uden for murene for at gøre det? Nej, det er et sted, som bliver brugt til disse kropsfunktioner. Det er et rum med flere afdelinger. Lette efter rigtige ord. Små aflukker, der du kan urinere og fjerne afføring. Jeg tror, det er gravet et hulsystem, og de bliver renset. Jeg er ikke sikker på, hvilken metode de bruger til at fjerne det. Det var inden for samfundets mure, og alle gik til det samme stedet. Det var vand i disse aflukkende, men han vidste ikke, om vandet strømmede slik som i badene. Det er ting, som tilsættes vandet, som er der for at holde det friskt. Står det ikke i jødisk lov, at de må gå uden for byen? Jeg ved ikke. Og hvad hvis en mand må op om natten? Han lo, må han da gå ud af byen? Det var åbenbart ikke alle jødiske love, som blev praktiseret af alle mennesker. Det er tvivlsomt om andre byer i Israel havde det samme undervækket af sanitær anlag og vandforsyning som Qumran. Men asserne havde tilgang til mange oplysninger, antagelig også denne typen ingeniørkundskaber. Da arkeologerne gravede ud ruinerne af Qumran, blev de forbavset over det fantastiske, komplekse vandsystemet de fandt, se tegning. Det var to bade med trapeter ind, som førte ned til badet, flere cisterner, som videnskabsmændene kaldte dem, og bassinger for opbevaring af vand. Det var også mange små kanaler, som knyttede sammen hele systemet, som sandsynligvis var tildækket, mens asserne bøjede der. Det er interessant at lægge mærke til, at videnskabsmændene antog, at badene var åbne, mens Sudia sagde, at de var indelukket i rum og at lagringsområderne og fontænene var åbne. Videnskabsmændene troede også, at asserne samlede vand, som Qumran-samfundet kom ned fra fjellene under de svært sjældne regnfaldene, og lagrede det i dette systemet. Men Perret de Vaux sagde, at i løbet af de tre årene han og hans gruppe var på udgravningsområdet, kom det vand ned fra fjellene bare to gange. Det er vanskeligt at tro, at de kunne lagre nok vand i lange perioder, hvis de bare var afhængige af uforudsigbare regnfald. Sudia sagde, at vandet strømmede. Jeg tror, de havde fundet en kilde, og de har gjort vandet til samfundet. Jeg tror, noget har hændt med kilden i løbet af de 2000 årene, som har gået, enten på grund af jordskil eller naturlige jordskiftninger. Det er kendte kilder i området. Den mest kendte er ved Alenfiska, noget få kilometer mod sør. Hvorfor skulle æsserne anlægge jordbruksområdet ved en kilde og så bygge samfundet i et goldt område? Det er også kendt, at da romerne ødelagde samfundet, ødelagde de samtidig vandsystemet. Kanske de da lukkede vandkilden. Arkeologerne fandt resten af det, de kaldte et sanitært system, en slags kloakum. De opdagede også et rum med aflukker, som de troede var en stald. Var det? Tilbage til Sudis daglige plan, vanligvis vågner jeg med solen, går og bader og så spiser jeg frokost. Studerer en stund og begynder så lektionen eller går i gang med dagens undervisning. Det er meget uvidende om. Så spiser jeg kvældsmåltidet og tilbringer kvitten i kontemplation. Må der stå op med solen? Dette er noget videnskabsmændene har antaget. Det er blot en vane sagt, det kommer an på hvad du gør. Det er dem, som studerer stjernerne. De er selvfølgelig oppe hele natten og sover om dagen. Hvis du studerer stjernerne, står du ikke op og er vågen om dagen og falder i søvn, når stjernerne lyser. Det er dem, som arbejder til sent på kvikten, men de fleste af os står op med solen. Går du til sengs på et fast tidspunkt? Nej, vanligvis ikke, hvis det er ting, du må gøre som fortsætter til sent på kvælden. Det kan være bare at studere. Det kan være at snakke med en, som ikke har været der på en stund. Mange ting. Hvis de var oppe efter, at solen havde gået ned, måtte de åbenbart have en form for belysning. Jeg var klar over, at de brugte lamper med linolie i den delen af verden. Jeg havde fået denne oplysningen fra andre klienter. Men jeg burde nå have lært ikke at tage noget for givet, når jeg brugte denne metoden til at granske fortiden. Mens jeg arbejdede med Katie, vidste jeg aldrig, hvor et uskyldigt spørgsmål kunne lede hen. Da jeg spurgte om belysningsmetoder, var svaret hans uventet og fortalte igen, at Qumran ikke var noget almindeligt sted. Dets mure indeholdt mange skjulte mysterier. Vi har enten olielamper eller lys, som brænder. Når du arbejder med regression, må du være vågen og klar til at fange op og følge hvad som helst, som synes det mindste uvanligt. Når det er noget, som er vanligt i deres måde at leve på, giver de ingen detaljer, med mindre du stiller spørgsmål. Du ved aldrig, hvor det leder hen. Dette er et eksempel. Hvorfor nævne han to typer lamper? Vanligvis bruger jeg den, som har olie ind i og tænder den. Men det findes også lys, som har lys uden flamme. Hvad er kraftkilden? Han havde vanskeligheder med at forklare det. Jeg bygde det ikke. Jeg ved ikke. Det kommer fra en krukke, som det er placeret på ... Krukken har noget bestanddeler. Det er placeret op over en krukke, som har en. Let efter ord. Kugle, som kommer ud af den, som er tændt. Krukken er omtrent. Så. Han målte med hændene, den så ud til at være kanskje omtrent 12 cm høj. Med kugle, mener du en kugle af glas?
S. Nølte, hvad er glas?
D. Hvordan forklarer du det? Kanske der ikke har det i deres samfund.
Glas er et materiale, men det er noget du kan se gennem.
Som keramik, men det er klart. Dette var vanskeligt.
S. Høres interessant ud.
Det ligner på det, ja. Jeg ved ikke hvordan det er lavet.
Har riget foreslået, at det kunne være noget som lignede på krydstal, og han svarede et eftertrykkeligt ja.
Det lignede på glasses. I hvert fald var det et materiale du kunne se gennem, slik at han havde noget at sammenligne med.
Jeg spurgte om den runde kuglen var som en klode, og han blev oprømt over at han endelig havde fået mig til at forstå. Men da jeg spurgte om kuglen var hul, blev han usikker igen.
S. Jeg ved ikke om disse tingene. Jeg lavede dem ikke.
D. Men det sitter på to pind af en krukke, og krukken er af keramik.
Er det rigtigt?
S. Jeg ved ikke.
Det ser ud som stein.
D. Er det noget inde i krukken?
S. Jeg har ikke taget den fra hver andre for at finde det ud.
Han var blevet irriteret over mine gentagne spørgsmål, men jeg ville finde ud af hvordan denne mærkelige indretning fungerede, om muligt, for en slik ting skulle ikke have eksistert.
Jeg lurte på om den var på hele tiden og ikke kunne slås af.
Nej. Den bliver slået af og på ved at sætte den.
Enten har du den typen som du kan placere inde i en anden krukke for at få den til at lyse, eller du har en som du kan vri for at få den til at lyse. Men den er aldrig på hele tiden med mindre du vil.
Jeg spurgte om han foretrak denne frem for olielampen.
Han sagde at den mærkelige var meget lysere, og det var ikke fare for brand.
D. Er de lavet i samfundet?
S. Nej, de er vældig gamle.
D. De må have en stærk kraftkilde siden de har varet så længe.
Er det mange af dem i samfundet?
S. Det er nok.
Jeg har ikke talt dem, de er overalt.
De er tilladt, da det er nødvendigt.
I mine undersøgelser fandt jeg beskrivelser af genstander som Perle de Vaux, arkeologen, havde gravet ud fra ruinene i Qumran. Blandt de mange potteskårene fandt han noget steinkrukker og fragmenter af glasses. Kunne det være lamperester uden at de blev taget for det de var? Tanken på en krukke som fungerede på denne måde, vækkede et minde.
Jeg huskede at jeg havde læst noget lignende i en af Rich von Doenigens bøger. Hans arbejde indeholder mange uforklarlige ting. Jeg fandt det på side 174, bille 252, i en C. Archiv Ancien Gods, om de gamle gudene, og andet. Det var et billede af en liten krukke på omtrent samme størrelse som Sutti havde antydet, og det viste noget som lagde en aflang, sort med dårlig genstand ind i krukken. Billedteksten fortalte at det var et batteri som fungerede efter det galvaniske princippet. Det var svært gammelt, men selv i dag kunne man få 1,5 volt ud af det. Det befinder sig i Irak Museum i Bagdad. Det var flere oplysninger om denne indretning i Charles Spallies bog Atlantis, The Eighth Continent, Atlantis, det 8. kontinent, og andet. Teksten til et af billederne er, den østerrikske arkeologen Dr. Wilhelm Koeni, ansat af Irak Museum, fandt i 1936 en 2000 år gammel og 15 cm høvase, som indeholdt en kobbercylinder, som var festet i en skruegang. Og en i var det en jernstang, som var sikret med en asfaltplug. Denne genstand lignede andre genstander i Berlin Museum, noget større med flere cylinderindstillinger. Det findes ingen holdepunkter for deres funktion, bortset fra at det var religiøse genstander eller kultgenstander. Det faldt noget af forskerne ind, blandt dem Dr. Koeni, at genstandene kunne være tørre cellebatterier, som naturlig nok ikke fungerede længere efter flere tusind år. Men da de blev rekonstrueret nøjagtigt og udstyret med en ny elektrolyt, fungerede de. Denne gamle måde at bruge elektricitet på, beviser selvfølgelig bare at elektrisk kraft blev brugt til at forgylde eller forsølve metal og galvanisk, og bruges fremdeles i basarerne i Midtøsten. Men det er også sandsynligt at det blev brugt elektricitet til at belyse templer og paladser, men brugen ophørte før midtepoken i antikken, den græske og romerske epoken, da man brugte olie til belysning. Reference, Berlin og Irak Museum, menneskene er blevet svært selvgode, og vi tror vi er de første som finder op moderne bekvemmeligheder. Det viser sig at oldtidsmennesket ikke var så primitivt som vi tror. Det havde faktisk mange af disse tingene, og efter jerntæppet i den mørke tidsalderen har vi bare genopdaget dem. En pirrende tanke. Jeg undrede på, hvilke andre overraskelser, som lå bag de hemmelige og beskyttende murene i Qumran. Kapitel 6 styret i Qumran-samfundet. Ifølge arkeologer blev Qumran-samfundet styrt efter regler og forskrifter, som var forordnet af en gruppe præster. Med udgangspunkt i oversættelsen af dødehavsrullende mente de adresserende havde svært strenge og tilsyneladende ubarmhjertige regler. Dette var det modsatte af det, jeg fandt ud. Jeg syntes ikke, det hørtes ud som de venlige og retfærdige seerne, jeg havde lært at kende, og Sutis oplysninger beviste, at jeg havde ret i min tænkemåde. Vanskeligheden ligger selvfølgelig ofte i oversætningsmetoden. Ifølge Suti var det et råd af ældre, som utarbejdede reglerne for samfundet. Fældte dommer, fastsatte straffer etc. Det blev sagt, at det engang fantesien, som var et slags overhoved for rådet, men ikke nolengir. Fordi det blev klart, at det gav en person for meget magt. De ældste blev valgt af dem, som tilhørte deres fagområde. Kvalifikationerne var afhængige af, hvor længe de havde studeret dette specielle fagområde, og hvor meget kundskaber de havde opnået. Antallet ældre i rådet varierede fra tid til anden, men det var vanligvis 9 eller 10, afhængig af hvilket fagområde, som havde en ældre. Jeg spurgte, om alle i samfundet havde en stemme, slik vi har i vores demokratiske land. Han sagde, det blev diskuteret blandt familierne, men bare mestrene og studentene inden for det specielle fagområde havde noget at sige. Det syntes som om valget af de ældste hvilte på den intellektuelle delen af samfundet, de som studerede inden for de forskellige fagområderne. Den almindelige arbejder havde ikke noget med det at gøre, men en kvinde havde, hvis hun var student. Når noget blev valgt ind i rådet, var det for livstid, og det måtte være flertal for enhver beslutning, som blev fattet. Jeg spurgte, om det var tilfælde, da de ønskede at fjerne noget fra rødet. Han sagde, det havde sket, men det var længe siden. Suti havde nævnt straffer, og jeg var overrasket over, at et så medfølende folk måtte ty til straf. Jeg spurgte, hvad straffene kunne være. Det findes noget mindre. Hvis et lovbrud er stort, bliver personen sat uden for samfundet, men det bruges sjældent. Det bruges bare i voldstilfældet, når en anden får kropslig skade. Alle typer vold som dette. Vold er imod det, vi tror på. Det er den eneste store straffen, at måtte forlade samfundet. Og det er for en svært stor uret. Forrige gang var der en af studentene dræbte en anden. Vold var altså muligt til og med i et så ideelt miljø. Jeg spurgte, om han vidste, hvad som havde hændt i det tilfælde. Vi blev ikke fortalt historien. Det var ikke op til os at dømme. Det er hans kors at bære. Ikke mit. Jeg troede ikke, at dit folk noget gang kunne blive så sindt. Han var bare en student, han var ikke en af os. Han mente, at overdrederen ikke var født i Qumran. Han var en som bare det røde båndet. Hvilken straf er vanlig for mindre overkrop? Det er straf fra en af mestrene, ja. Men det er mellem de to personen, som har gjort uret, og mesteren han tjener. Som sagt. Mesteren tager sig af det på en til en basis og gør det, han mener er passende. Noget gange forlanges faste. Bort ved at studere bestemte ting eller borttagelse af privilegier. De arkeologiske oversætterne tror, at dæsserne var en religiøs orden og at præstene var deres ledere, over alle, den endelige autoritetsrysten. Suti sagde, at præstene bare havde autoritet over studentene, de underviste. De stod ikke højere end rådet. Er det noget, som forlader samfundet, fordi de er misfornøjet? Det er noget, som drejer undervisningsmæssige årsager. Men hvorfor skulle noget ønske at dreje? Jeg er enig med dig, men jeg lurte på, om der noget gang havde mennesker, som var misfornøjet. Det er muligt. Jeg har ikke hørt, at det ikke er det. Men hvorfor skulle de? Hvis de var ulykkelige og mente, de ville være lykkeligere et andet sted. Er det tilladt at dreje, hvis man vil? Jeg antager det. Indiner, at vi er ikke slaver. Vi går ikke i lænker. De bliver altså fordi de vil. Er det noget, som bliver afvist, som vi bliver studenter? Ja. Deres årsager bliver undersøgt af mestrene, og de ved af hvilke årsager personen ønsker at gøre dette. Og hvis de har vonde hensigter, bliver de vist bort. Har det noget gang hen, der noget har givet dem problemer, skabte opstyr, fordi de ikke fik komme ind. S. Ikke det, jeg ved. Det betyder ikke, at det ikke har hændt.